Lyhyt tiivistelmä, mitä toisessa Mooseksen kirjassa tapahtui ja miten se liittyy kolmanteen Mooseksen kirjaan. Toisessa Mooseksen kirjassa muistatte siellä lopussa, Egyptin orjuutta painut Israelin kansa on saapunut siellä autiomaan vaelluksellaan Siinain vuorelle. Ja Siinain vuorella Jumala on Moosekselle antanut laintaulut ja siellä myös vuoren luona valmistetaan pyhäkköteltta Jumalan erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. Ja tähän päättyy toinen Mooseksen kirja. Seuraavaksi tarvitaan ohjeet tässä pyhäkköteltassa toimitettavaa uhripalvelusta varten. Kolmas Mooseksen kirja, luvut 1-7. Jonka jälkeen voidaan viettää vihkimysjuhlaa. Luvut 8 ja 9 ja oikeastaan siihen liittyvä episodi vielä luku 10. Ja sitten sen jälkeen, kun tämä pyhäkköteltta on vihitty käyttöön juhlat on vietetty, tulee eteen arki ja sitä koskevat erilaiset säädökset ja pelisäännöt arkea kohtaan. Ja nämä säännöt koskevat ruokaa, sukupuolisuutta, tarttuvia tauteja, juhla-aikoja, ihmisten välisiä suhteita, pappien erinäisiä tehtäviä ja muita yksityiskohtia. Ja voidaan sanoa, että oikeastaan luvut 11-25 asettuvat tähän. Suurin osa siis tästä kolmannen Mooseksen kirjan sisällöstä liittyy tähän. Ja sitten sääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistukset, mutta niiden noudattamisesta luvataan siunaus, koska ne ovat Jumalan ja hänen valitsemansa kansan välisen liiton merkkejä, siis nämä säännöt. Ja tästä puhuu oikeastaan yhteenvedon tai loppulauselman omaisesti luku 26 ja sitten 27 jonkunlainen liiteosa vielä siellä lopussa. Näin siis siellä autiomaassa Siinain vuoren juurella Jumala Mooseksen johdolla luo paenneesta orjajoukosta itselleen kansan. Tällä tavalla mä tiivistäisin kolmannen Mooseksen kirjan. Mutta muutamia yleisiä asioita ensinnäkin. Kirjan nimi. Kolmas Mooseksen kirja on luonteva, kun me suomeksi kutsutaan Lutherin mukaisesti näitä Raamatun 5. kirjaa Mooseksen kirjoiksi. Tiedätte myös sen, että hebreaksi Mooseksen kirjoja kutsutaan yhteisnimellä Tooraa, joka tarkoittaa opetusta, lakia. Ja sitten yksittäisiä kirjoja kutsutaan aina kyseisen kirjan ensimmäisen sanan mukaisesti, niin että ensimmäinen Mooseksen kirja on alussa, Bereshit, toinen on Shemot, nimet. Ja kolmas Mooseksen kirja alkaa sanalla Vajikra, ja hän kutsui. Vajikra, ja hän kutsui. Siinä on sellainen mielenkiintoinen seikka, joka kertoo jo kolmannesta Mooseksen kirjasta. Se alkaa siis ja-sanalla. Kyseessä on tällainen konsekutiivinen verbimuoto, joka viittaa siihen, että tämä on jatkoa. Tämä on jatkoa sille, mitä on aikaisemmin sanottu. Siinä ei edes tarvitse mainita lauseen subjektia, vai ikraa. Tiedetään, että Jumala puhuu. Tälle kolmannelle Mooseksen kirjalle on Septuagintassa, siis kreikankielisessä käännöksessä annettu nimitys Levitikon, latinaksi Leviticus. Ja se on aika yllättävää, koska kirjassa viitataan leeviläisiin, mitä siis tämä sana tarkoittaa, leeviläisiin, ihan ohimenne vaan luvussa 25. Siellä on joitain leeviläisiin liittyviä säädöksiä, mutta sen sijaan varsinainen leeviläisten asettaminen papiston apulaisiksi säädetään vasta 4. Mooseksen kirjassa. Mutta tässä on ajateltava niin, että koska merkittävä osa kolmannen Mooseksen kirjan sisällöstä käsittelee pyhäkköteltan Jumalan palvelukseen liittyviä papillisia tehtäviä, niin vaikka niitä nyt ei ole erityisesti siis leeviläisten tehtäväksi määritelty, niin tämä nimitys on kuitenkin sieltä juuri tämän papillisuuden vuoksi otettu. Ehkä leeviläiset ja papit on siinä mennyt ajattelussa niin kuin ryhtynyt tarkoittamaan samaa asiaa. Toinen sellainen yleinen seikka, joka on hyvä sanoa ihan aluksi, on se, että kolmas Mooseksen kirja on lähes kauttaaltaan Jumalan puhetta Moosekselle. Nimittäin lause Herra sanoi Moosekselle toistuu kirjassa 35 kertaa. Sen lisäksi siellä on yksi kohta, jossa sanotaan Herra puhui Aaronille ja muutama paikka, jossa sanotaan Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille. Mutta niin kuin voit hyvin ymmärtää, 35 kertaa, siis enemmän kuin yhden kerran per luku, sanotaan Herra sanoi Moosekselle. Kolmas Mooseksen kirja on suurimmaksi osaksi Jumalan puhetta Moosekselle. Ja ilman että siitä nyt vielä sinänsä tekee suuria johtopäätöksiä, niin voidaan kuitenkin sanoa, että ainakin se kertoo siitä, että Jumala puhuu ja ilmoittaa oman tahtonsa jonkun valitsemansa henkilön tai valitsemiensa henkilöiden välityksellä. Tässä mielessä Mooses on oikeastaan jokaisen Raamatun profeetan esikuva ja myös viittaa itse asiassa Kristukseen. Ja mä luulen, että me voitaisiin lukea tässä hebrealaiskirjeestä kolmannen luvun alusta jakeet 2-5, jossa sanotaan näin. Hän, siis Jeesus, on Herransa luottamuksen arvoinen, niin kuin Mooses oli kaikissa hänen huoneensa asioissa. Mutta hänet, siis Jeesus, on katsottu suuremman kunnian arvoiseksi, yhtä paljon suuremman kuin rakentajan kunnia on rakennuksen kunniaa suurempi. Mooses on kyllä uskottu kaikissa hänen huoneensa asioissa, mutta silti vain palvelija, elävä todiste siitä, mitä Jumala oli myöhemmin puhuva. Kristus sen sijaan on poika, jonka haltuun on uskottu Jumalan koko rakennus. Hebrealaiskirja siis tekee tällaisen suoran liittymäkohdan Mooseksen ja Kristuksen välillä tässä Jumalan tahdon välittäjänä. Ja sitten mä haluan myös sanoa tässä, kun tämä on mun ensimmäinen luento nyt tässä luentosarjassa, niin myös jotain Mooseksen lain tulkinnasta, ehkä myös vanhan testamentin tulkinnasta ihan heti tässä aluksi. Näiden luentojen ideanahan ei ole esitellä erilaisia tulkintoja, vaan perehtyä ja tutustua näihin teksteihin. Se on ihan selvä. Siitä me ollaan sovittu ajoissa jo, että mennään siihen tekstiin. Kuitenkin on itsestään selvää, että tekstiä, Raamatun sanaa, voidaan käsitellä hyvin erilaisista näkökulmista, eikä meidän tulisi näytellä koskaan olevamme vapaita tällaisista itse valituista näkökulmista. Jopa se, että luennon pituus on 43 minuuttia, aiheuttaa, että mun on pakko valita, mistä kohdista haluan puhua. Ja itse asiassa tulkitseminenhan on kristillisen kirkon profeetallinen tehtävä. Jumalan sanan tulkitseminen tälle ajalle. Sitä ei pidä vähätellä eikä piilotella. Ja sen tähden sanon tässä alussa siitä jotain. Nimittäin kristillisen kirkon suhde kolmanteen Mooseksen kirjaan on nähdäkseni ollut äärimmäisen monitahoinen. Jeesus varoittaa siellä ihan vuorisaarnassaan jättämästä pois laista yhtäkään käskyä, vaikkapa kaikkein vähäisintä. Ja tämä on tietysti aika vahvasti sanottu, ja se on asia, joka on vaikuttanut myös siihen tapaan, jolla kristityt on Mooseksen lakia lukenut. Mutta silti Mooseksen laista, ehkä nimenomaan näistä kolmannen Mooseksen kirjan säädöksistä, ei kovin paljon saarnata. Kolmannen Mooseksen kirjan tekstiä ei löydy meidän evankeliumikirjan saarnatekstien joukosta kuin oikeastaan kaksi, jos oikein tuolta katselin. Sitä ei juuri käytetä kasteopetuksessa, rippikouluopetuksessa eikä raamattuopetuksessa muutenkaan. Itse asiassa näitä uhrisääntöjä, erilaisia puhtaussääntöjä, kuolemanrangaistusta, niitä on jopa suorastaan vierastettu. On ehkä joskus jopa ajateltu niin, että ne osoittavat kristillisen uskon paremmuutta suhteessa juutalaisuuteen, ja sillä tavalla näillä säädöksillä on niin kuin negatiivinen, kielteinen merkitys. Mutta sitten toisaalta kolmas Mooseksen kirja näyttää yllättävänkin paljon vaikuttaneen kristilliseen kirkkoon, ainakin papiston rooliin, ehtoollisen viettoon. Kun Uudessa testamentissa pappeus jakautuu kaikille meille, jotka olemme Kristuksessa, me olemme osallisia Kristuksen ylimmäisestä pappeudesta. Me jaamme tämän pappeuden. Mutta sitten samalla Uudessa testamentissa on joitain virkoja ja tehtäviä seurakunnassa. Näistä viroista ja tehtävistä hyvin nopeasti, osittain kolmannen Mooseksen kirjan perusteella, alkoi kehittyä uudenlainen papisto tai pappeus. Ja on jopa nähtävissä, että tämä vanhan liiton pappeuden kolmitasoisuus, jossa on ylimmäinen pappi, muu papisto ja sitten aputehtäviä hoitavat leeviläiset. Meillähän on piispa ja papisto ja diakonit. Ja tästä keskustellaan meidän kirkolliskokouksessa, että pitääkö tämä diakonaatti, tämä kolmas asia, nyt sitten ihan virallistaa. No tämä on tietysti myös kirkkohistoriaa osittain, mutta tällä tavalla nähdään ja oikeastaan myös siis siinä tavassa, jolla papisto ainakin keskiajalla on toimittanut ehtoollispalvelusta, siinä on nähtävissä suoria yhteyksiä nimenomaan kolmanteen Mooseksen kirjaan ja sen uhripalvelukseen. Eli toisin sanoen kolmannella Mooseksen kirjalla on ollut ja on edelleen erittäinkin suuri merkitys. Mutta sitten tällaisen kirjaimellisen lukutavan kautta, jossa katsotaan, että mitä siellä säädetään ja sitten ehkä annetaan niiden vaikuttaa meidän käytäntöihin. Kristilliselle lukutavalle tällainen allegoria, allegorinen lukutapa on ollut alusta lähtien äärimmäisen tärkeä. Kuvannollista tulkintaa käyttää jo Jeesus itse, sitä käyttää Jeesuksen ajan muut opettajat eli rabbit ja Uuden testamentin kirjoittajat. Allegoriahan tarkoittaa oikeastaan laajennettua vertauskuvaa. Esimerkiksi epäpuhtaiden eläinten luettelossa on mainittu jänis ja sika, ja eräs Jeesuksen aikainen opettaja, rabbi Johanan ben Zakkai, hänen mukaansa nämä jänis ja sika viittaavat Kreikan ja Rooman valtakuntiin. Se on allegorinen tulkinta, allegoria jäniksestä ja siasta. Ja ehkä tiedätte, ja teille on tuttu, että laulujen laulun kirja, joka on nuoren miehen ja hänen morsiamensa välisen rakkaus, tai on sitä rakkausrunoutta, joka kuvaa heidän suhdettaan, on tulkittu allegorisesti hyvin varhain jo Jumalan ja hänen kansansa välisenä rakkautena. Kirkkoisä Origenes itse asiassa huomauttaa, että olisi typerää pitäytyä pelkästään kirjaimelliseen tulkintaan. Silloinhan hän sanoo, kristittyjen tulisi uhrata härkiä ja lampaita ja hienoa vehnäjauhoa. Ja sitten hän viittaa kolmannen Mooseksen kirjan ensimmäiseen lukuun, jossa sanotaan, tämän jälkeen hän nylkeköön ja paloitelkoon uhrieläimen. Siis siinä on näitä ohjeita, miten käsitellään uhria. Origenes sanoo, että seurakunnan vanhin presbyteeri on se, joka siis nylkee tai poistaa kirjaimen verhon Jumalan sanan yltä ja paljastaa sen alla olevat jäsenet, joista muodostuu hengellinen ymmärtäminen. Tulee siis nylkeä tämä raaka liha ja katsoa, mitä se sisältää, mikä sen merkitys on. Nyt on selvää, että allegoria, tällainen vertauskuvallinen tulkinta, ei voi kokonaan poistaa tai syrjäyttää, eikä sen ole tarkoitus syrjäyttää kirjaimellista tulkintaa. Ja nyt kun on käsiteltävä suuria kokonaisuuksia yhdessä lyhyessä luennossa, niin ajattelen, että on syytä sanoa tämä ainakin yhteen ääneen kerran. Että tässä on tehtävä valintaa, on katsottava, mihin aika riittää. Ja tässä luennossa haluan keskittyä, yllätys, yllätys, alkuun, keskikohtaan ja loppuun. Alkuun, siis luvut 1-7 sisältää nämä uhrilait. Sitten keskellä oikeastaan on luku 16, suuri sovituspäivä. Se on se keskikohta siellä, jonka ympärillä sitten on muutakin materiaalia. Ja sitten loppuyhteenveto, eli luku 26. Sen tähden nyt väistämättä luvut 8-10, jossa on tämä pappien vihkiminen virkaansa ja sitten puhtaussäädökset ja muut säädökset luvuissa 11-17 ja 17-25 jäävät hieman vähemmälle, mutta mä toivon, että ne asettuvat tällä tavalla myös oikeaan kontekstiinsa tai oikeaan asiayhteyteen. Aloitetaan siis näistä uhrisäännöksistä, uhraaminen, luvut 1-7. Ja me tiedetään, että uhraaminen on asia, joka kuuluu ihmisen uskonnollisuuteen. Se on aina kuulunut siihen. Siitä on paljon näyttöä hyvin erilaisista kulttuureista, aivan varhaisimmista ajoista lähtien. Uhraaminen on nähty yhtenä tapana, jolla yhteisö voi käsitellä ihmisten välillä olevaa väkivaltaisuutta, asettamalla tämä väkivaltaisuus jonkun kannettavaksi. Se on tietysti tulkinta. Mutta on mielenkiintoista, että oikeastaan Raamattu nostaa helpostikin mieleen myös hyvin toisenlaisen, yhtä lailla muidenkin kansojen tunteman ajatuksen tai syyn uhraamiselle. Psalmissa 50. En vaadi härkää talostasi, en vuohia tarhoistasi, sillä minun on kaikki metsän eläimet, kaikki eläimet tuhansilla vuorilla. Minun ovat kaikki vuorten linnut ja laaksojen moninaiset eläimet. Jumala ei oikeastaan tarvitse uhria, mutta jos eläin tapetaan, niin se on Jumalan omaisuutta. Ja näin ollen jokainen uhri on aina sen palauttamista Jumalalle, mikä häneltä on saatu. Uhraaminen on sen palauttamista Jumalalle, mikä häneltä on saatu. Niinhän myös usein kolehtirukouksessa rukoillaan. Annamme sinulle kiittäen takaisin sen, mitä sinä ensin hyvyydessäsi olet antanut meille, itsemme, aikamme ja omaisuutemme. Siitä on kysymys myöskin tässä. Uhria merkitsevä yleissana, joka toistuu ja toistuu myös näissä luvuissa, hebrean kielessä on korban, tulee verbistä karav, joka tarkoittaa lähelle tulemista, siis se, mikä tuodaan esiin, se, mikä tuodaan lähelle, siis lahja, lahjoitus, se, mikä tuodaan esille, se on korban. Ja tämä sanahan esiintyy, niin kuin monet teistä muistatte, Markuksen evankeliumin 7. luvussa. Mooses on sanonut, kunnioita isäsi ja äitiäsi, joka kiroaa isänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla. Mutta te opetatte toisin. Jos joku sanoo isälleen tai äidilleen, se mitä sinun piti minulta saada on nyt korban. Olen luvannut sen uhrilahjaksi. Te ette salli hänen enää tehdä mitään isänsä tai äitinsä hyväksi. Näin te perinnäissääntöjä seuratessanne opettaessanne teette tyhjäksi Jumalan sanan. Jeesus noudattaa tässä oikeastaan vanhan testamentin profeettojen uhrikritiikin perinnettä. Vanhan testamentin profeetat jo esittävät voimakasta kritiikkiä vääränlaista uhraamista vastaan. On mielenkiintoista. Oikeastaan mä voisin lukea tässä Aamoksen kirjan 5. luvusta kohdan, koska siinä on niin valtavan voimakas vastakkainasettelu oikeudenmukaisuuden ja uhraamisen välillä. Muistatte ehkä tämän kohdan Aamoksen 5. luvusta. Minä vihaan teidän juhlianne, minä inhoan niitä, minä en voi sietää juhlakokouksianne. Kun te tuotte minulle polttouhrianne ja ruokauhrianne, minä en ota niitä vastaan. Juottovasikoihin, joita te tuotte ateriauhriksi, minä en katsahdakaan. Vie pois minun luotani virsiesi pauhu. En halua kuulla sinun harppujesi helinää. Mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro. Ja näin siis Aamos asettaa vastakkain oikeuden ja uhraamisen. Ja Jeesus liittyy tähän perintöön. Mutta mielenkiintoista myös se tässä Markuksen evankeliumin kohdassa, että varsinaisestihan Jeesus asettaa rinnakkain tai vastakkain 10 käskyn lain. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Ja sitten sen seurauksena olevat pienemmät säännökset. Siis jos lain ydin, 10 käskyä, jos lain ydin unohtuu, niin pienempien säädöksien noudattaminen ei auta. Mun mielestä tämä on aika tärkeä ja vahva Jeesuksen kannanotto siihen, millä tavalla uhrilakeja luetaan. Ensimmäisenä näistä erilaista uhrin muodoista esitetään polttouhri, eli kokonaisuhri, latinan kielellä holokaustum. Holokausti, siis kokonaan uhrattava, se mikä annetaan kokonaisena, kokonaan Jumalalle. Ja on sanottu, että tämä on erityisesti israelilainen uhrimuoto, koska kaikilla naapurikansoilla on uhraamista myös. On helppo tehdä vertailuja kanaanilaisten ja miksei babylonialaisten ja egyptiläistenkin uhrimuotojen välillä. Mutta tällainen kokonaisuhri on ehkä erityisen painottunut israelilaiseen, tai sillä on israelilaisessa uhrikäytännössä aivan erityinen merkitys. Roomalaiskirjeestä ehkä muistatte sen kohdan, jossa sanotaan, antakaa koko elämänne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle kelpaavaksi uhriksi. Ja kun tässä kirkossa ehtoollista vietetään, niin usein siinä ehtoollisrukouksessa luetaan tämä kohta, auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Tällainen itsensä kokonaan Jumalalle antamisen ajatus tulee siis täältä holokaustista, kokonaisuhrista, joka annetaan kokonaan sellaisenaan. Siis palautetaan Jumalalle kokonaan ilman ehtoja se, mikä häneltä on saatu. Se on hyvin vahva hengellisen elämän ilmaisu. Tähän kokonaisuhriin tai polttouhriin siinä niissä ihan heti siinä ohjeissa 1. luvun 5. jakeessa jo käy ilmi, että veren käsittely oli erityisesti pappien tehtävä. Sen tietysti toistuu muuallakin veren käsittelystä, veren erityisestä merkityksestä puhutaan paljonkin siellä. Kuitenkin tässä ehkä nähdään ennen kaikkea se periaate, josta ajattelin, että että muutenkin tämän luennon aikana voidaan puhua, nimittäin pyhyys. Koska veressä on elämä, niin veren pyhyys on turvattava sillä tavalla, että ne, jotka verta käsittelevät, ovat itse pyhitettyjä. Ja sen tähden papit täytyy erikseen pyhittää siihen tehtäväänsä, jotta he olisivat arvollisia käsittelemään sitä verta, jotta tälle veressä olevalle elämälle ei tehtäisi väärää. Ja niin kuin tässäkin voitte nähdä, varmasti ymmärrätte, että tämä on väistämättä vaikuttanut siihen, millä tavalla esimerkiksi kristillisen ehtoollisen vieton aikana on käsitelty Kristuksen verta. Mä huomaan sen itse, kun meillä on uusia ehtoollisavustajia, niin siinä on aina sellainen vähän tutina, että miten tämän kanssa ollaan, vaikka ihan tavallista viiniä. Mutta ihminen niin kuin käsittää, että tässä on nyt jostain muustakin sitten kysymys. No niin kuin sanottu, tässä on väistämättä tiivistettävä. Ruokauhrista mainitsen vain kaksi asiaa hyvin lyhyesti. Ruokauhri on siis luku 2. Ensimmäisessä luvussa on tämä kokonaisuhri. Ruokauhri luku 2. Suola ja leipä. Suolasta voisi puhua paljonkin, mutta Jeesus sanoo Markus 9, jokainen tullaan suolaamaan tulella. Ja tämä tuli on siis se, josta Jeesus sanoo, jos silmäsi viettelee sinua, hakkaa se pois. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvettiin, missä mato ei kuole eikä tuli sammu. Mä tykkään näistä kohdista. Sori. Vaikka ei pitäisi niin kauheasti. Mutta no, tämä ajatus on suora lainaus Jesajan kirjan viimeisestä jakeesta, jossa puhutaan Herran kansan pelastumisesta ja kansan vihollisten tuhosta. Siis suolalla tarkoitetaan kuolemantulta. Kuolemantulta. Jeesus jatkaa, suola on hyvä, siis kuolema on tarpeellinen. Mutta jos se menettää suolaisuutensa, miten te sen suolaatte? Toisin sanoen, jos ihminen ei käsitä kuoleman välttämättömyyttä elämän aikana, mitä hän voisi olla valmis kuolemaan? Ja sitten Jeesus sanoo, olkoon suola teissä itsessänne. Se tarkoittaa, kuolkaa siis jo valmiiksi tälle maailmalle. Ja sitten siihen liittyy kehotus, ja eläkää sovussa keskenänne. Ja nyt siis voidaan nähdä, että tällainen ajatus on jo kolmannen Mooseksen kirjan toisessa luvussa, jakees 13. Mausta suolalla jokainen ruokauhrilahjasi. Älä jätä suolaa pois, sillä suola on Jumalan liiton merkki. Kuolemasta tulee siis Jumalan liiton merkki Kristuksen kautta. Leivästä, vehnäjauhoista ja öljystä leivottu leipä oli kaikkein tavallisin arkinen ruoka-aine. Ja jakees 2 sanotaan, että osa näistä aineista poltetaan alttarilla muistutukseksi siitä, että uhri kuuluu Herralle. Tämä hebrealainen termi muistutus, azkaraa, viittaa siis Jumalan nimen muistamiseen eli mainitsemiseen, että Jumalan nimi erityisesti mainitaan. Psalmeissa 38 ja 70 on päälle kirjoitus, jossa sanotaan muistutusuhria uhrattaessa. Saattaa viitata juuri tällaiseen ruokauhriin. Vaikka leipäuhri oli aineellisesti mitattuna kaikkein halpa-arvoisin, niin se merkitys säilyi äärimmäisen suurena. On viittauksia siitä, että aivan loppuun asti ensimmäisen temppelin jumalanpalveluksen aikana nimenomaan ruokauhrille säilyi oma paikkansa. Ja luvussa 24 myöhemmin on ihan selkeä säädös 12 uhrileivän asettamisesta Herran eteen joka sapatti, niin että tällainen leipä on koko ajan tarjolla siellä. Ja voidaan hyvällä syyllä sanoa, että juuri tässä jatkuvassa leivän uhraamisessa näkyy parhaiten ehkä Jumalan ja ihmisten välinen yhteysateria. Niinpä myös Uuden liiton ateriassa leivästä tulee muistutusuhri, kun Jeesus sanoo, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. No sitten itse asiassa on pakko ajan kulumisen vuoksi mennä eteenpäin. Viittaan siihen, mikä muistaakseni laitoin sinne myös teidän luentomonisteeseen tähän liettualaissyntyisen rabbin ja tutkijan Isidore Epsteinin ajatukseen näistä uhreista. Hän on kirjoittanut kirjansa juutalaisuuden historiasta vuonna 59 ja hän sanoo siinä näin. Ensinnäkin uhrit säädettiin pelkästään rituaalisista ja uskonnollisista, mutta ei lainkaan yhteisöllisistä syistä. Toiseksi, uhria ei voinut antaa tahallisen synnin edes rituaalisen tai uskonnollisen rikkeen poistamiseksi, vaan ainoastaan rikkomuksista, jotka oli tehty tahattomasti. Ja Epstein jatkaa, nämä kaksi varausta, joille ei löydy vastinetta muualta, määräävät Tooran, siis Mooseksen lain, uhrilakien koko laadun. Uhreja ei käsitetä lahjoina loukatulle Jumalalle, jonka viha olisi lepytettävä, tai korvauksena vääryydestä, joka on aiheutettu lähimmäiselle. Niiden olennaisena päämääränä on ihmisen pyhyys ja kaikki, mitä siihen kuuluu, uskonnollisen ja moraalisen uudistumisen ja täydellisyyden näkökulmasta. Ja juuri tästä itse asiassa kolmas Mooseksen kirja puhuu. Tästä me jatkamme kolmannen Mooseksen kirjan aivan keskeisimpiin teemoihin. Ja puhtaus on yksi niistä. Tämän pyhällähän tarkoitetaan sellaista, mikä asetetaan tai on asetettu erilleen. Ja tämä pyhyysteema nousee oikeastaan ensimmäisen kerran vahvasti esille 10. luvussa juuri siinä kohdassa, kun papit on vihitty virkaansa ja sitten kerrotaan tämä traaginen tapahtuma. Aaronin pojat, Nadab ja Abihu, ottivat kumpikin tuliastiansa, sytyttivät niihin tulen, panivat niihin suitsuketta ja toivat näin Herran eteen tulta, jota ei ollut tehty hänen käskynsä mukaisesti. Silloin Herran luota lähti tuli, joka poltti heidät kuoliaksi Herran edessä. Mooses sanoi Aaronille, tästä Herra puhui, kun hän sanoi, niissä, jotka ovat minun lähelläni, minun pyhyyteni tulee näkyviin. Ja koko kansa saa oppia tuntemaan minun valtani ja voimani. Minun pyhyyteni tulee näkyviin niissä, jotka ovat minun lähellä. Siis tämä Jumalan pyhyyden jotenkin kuin kauheus tai pelottavuus tulee tässä voimakkaasti. Ja oikeastaan juuri aikaisemmin, 9. luvun lopussa, 24. jae, on sanottu niinkin voimakkaasti. Herran luota lähti tuli, joka kulutti polttouhrin ja rasvat alttarilta. Kun kansa näki tämän, kaikki riemuitsivat ja lankesivat kasvoilleen maahan. Ja sitten tapahtuu tällainen kauhea asia. Tämä on ensimmäinen kohta, jossa siis tullaan tähän pyhyysasiaan. Ja nyt sitten, jos katsotte luvun 16 ensimmäistä jaetta, niin siellä sanotaan, Herra puhui Moosekselle sen jälkeen, kun kaksi Aaronin poikaa oli kuollut astuttuaan Herran eteen. Siis luku 16 ja luku 10 kuuluvat yhteen. Ajallisesti, kronologisesti. Mutta niiden väliin asettuu luvut 11 ja 5-15, jotka puhuvat siis puhtaudesta. Eli jollain tavalla ne johdattaa tähän pyhyysteemaan aivan erityisellä tavalla, koska se luku 16 sitten on ihan oma asiansa. Siihen väliin siis sisältyy puhtaussäädökset. Nämä puhtaussäädökset, luvut 11-17, on siis luettava ihmisen jumalasuhteen näkökulmasta. Ei hygienian tai terveyden kannalta. On toki etsitty tällaisia hygienisiä tai terveyteen liittyviä syitä, mutta se johtaa aina jossain vaiheessa umpikujaan. Jotain voidaan löytää, mutta tosiasiassa nämä on Jumalan ja ihmisen välisen suhteen säädöksiä. Tännehän sisältyy muun muassa saastaisten eläinten luettelot. Kolmas Mooseksen kirja käyttää näistä nimitystä iljetys, hebreaksi shekets. Tämä on sana, joka esiintyy oikeastaan vain suurilla profeetolla, Jesaja, Jeremia ja Hesekiel. Profeetta Hesekiel kuvaa näkyä, jossa hänet viedään katsomaan toinen toistaan iljettävämpiä asioita. Minä menin ja näin kaikenlaisia iljettäviä kuvia, maassa matelevia ja neljällä jalalla kulkevia eläimiä ja kaikenlaisia israelilaisten epäjumalia, joita oli piirretty seinät täyteen. Hesekiel 8 ja 10. Ja tällaisia iljetyksiä, shekets, täynnä olevan kankaan, Pietari näkee laskeutuvan alas taivaasta, kun hän siellä Joppen eli Jaffan satamakaupungissa talon katolla on rukoilemassa, apostolien teot 10. Ja siellä hän samalla kuulee äänen, nouse Pietari, teurasta ja syö. Pietari ei ole ikinä tehnyt sellaista. Hän ei voisi tulla mieleenkään, että hän rikkoisi tällaista säädöstä. Ja tämä sama näky toistuu 3 kertaa. Kunnes sitten se rukous keskeytyy ja alhaalla kuuluu ääntä. Siellä on erään italialaisen Cornelius-nimisen sadanpäällikön palvelijat kysymässä Pietaria. Ja Pietari lähtee heidän mukaansa ja kertoo sitten ymmärtävänsä aivan uuden asian. Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan. Kuului tämä mihin kansaan tahansa, se jatkuu. Ja sitten Pietari myöhemmin Korneliuksen talossa kertoo kaikille heille Jeesuksesta. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi. Ja sitten pyhä henki laskeutuu kuulijoihin ja Pietari kastaa heidät kaikki kristityksi. Siis kysymys puhtaista ja saastaista eläimistä on siis sidoksissa siihen, kuka kelpaa Jumalalle ja millä ehdoin. Ja apostolien teot selkeästi ottaa siis kantaa siihen, millä tavalla meidän tulee lukea näitä säädöksiä. Mooseksen lain mukaan kukaan ihminen ei voi pysyä täysin puhtaana. Kukaan ei voi pysyä pyhänä loppuun asti, vaan tarvitaan sovitusta. Ja nyt tässä on se akseli, jonka ympärillä kolmas Mooseksen kirja pyöri. Luku 16, sovitus, suuri sovituspäivä. Tämä on se akseli, jonka ympärillä, josta käsin on luettava puhtaussäädökset ja muut määräykset. Tämä sovitus tapahtuu kerran vuodessa, luku 16 ja 34. Pyhäkön sisäosassa väliverhon takana liiton arkun edessä. Tämä tapahtuu monessa eri osassa ja tällä moniosaisuudella varmistetaan se, että mitään epäpyhää saastaista ei vahingossakaan joutuisi Jumalan kasvojen eteen. Tämä luku 16 ei välttämättä aukene ensimmäisen lukukerralla, koska asioita ei kerrota täysin kronologisesti, mutta se menee näin. Aaronin piti ensin suorittaa sovitusmenot itsensä ja sukunsa puolesta. Tämä sanotaan jakeessa 6 ja sitten se toistetaan vielä jakeessa 11. Jakeet 6-10 on oikeastaan tiivistelmä. Ja sen jälkeen jakeessa 11 palataan yksityiskohtaisemmin kertomaan, mitä tapahtuu. Vasta sen jälkeen, kun tämä Aaronin oma sovitusmeno on suoritettu, hänellä oli lupa mennä kaikkein pyhimpään. Ensin hänen täytyi täyttää se tila suitsukkeen savulla, jae 13. Sitten hänen tuli pirskottaa oman syntiuhrisonninsa verta liiton arkun etureunaan ja 7 kertaa arkun eteen maahan, jae 14. Sen jälkeen hän tuli uhrata toinen 2 vuohipukista, jotka oli valittu, ja viedä sen verta liiton arkun kanteen ja eteen samalla tavalla kuin tätä sonnia uhratessa. Ja tämän puhdistustoimenpiteen jälkeen Aaron tuli ulos kaikkein pyhimmästä ja suoritti puhdistusmenot sille alttarille, joka oli siis kaikkein pyhimmän ulkopuolella. Ja vasta tämän jälkeen seuraa huipennus. Siinä on monta vaihetta. Ja nyt tämä toinen vuohipukki, Asaselille nimetty vuohipukki, otettiin esille. Aaron laski molemmat kätensä sen päälle ja tunnusti siinä israelaisten kaikki synnit, pahat teot ja rikkomukset. Ja tämän jälkeen tehtävään määrätty mies ajoi pukin autiomaahan Asaselin luokse. Asaselille on etsitty, voisi sanoa, useita selityksiä. Hebrean kielen kannalta Azazel muistuttaa sanoja ez ozel, joka on ihan selvää hebreaa ja tarkoittaa ez on pukki ja ozel, se joka ajetaan pois tai pois menee pois, pois menevä pukki. Ja tästä tulee latinan kielen sana caper emissarius tai englannin kielen sana scapegoat, siis pois menevä pukki. Mutta tämä tekstiyhteys aivan selkeästi viittaa siihen, että kyseessä on nimitys. Toinen herralle, toinen Asaselille. Siis ei millekään pois menevälle pukille, joten tämä on vähän ontuva selitys. Varhaisessa juutalaisuudessa spekuloitiin aika paljonkin sillä Asaselin demonisilla ominaisuuksilla. Ensimmäisessä Heenokin kirjassa sanotaan, että Asasel opetti muun muassa ihmisille metallin käsittelyn. On siis seppien taikavoimien jumala. Jos muistatte Akseli Kallenkallan Sammon taonta, taulun, jossa sellainen metsäläinen katsoo sinne tuleen, niin siinä on sellaista jotain maagista. Seppo Ilmarinenhan oli siis taivaan kannen takoja. Ymmärrät, sepän taitoon on liittynyt tällainen maaginen näkökulma. Abrahamin apokryyfin mukaan Asasel oli epäpuhdas lintu ja kaikkien pakanoiden herra. Mutta mielenkiintoista, että rabbiininen juutalaisuus ja samalla tavalla myöskään kristinusko, kumpikaan näistä ei nähnyt eikä ole nähnyt Asaselissa viittauksia demoneihin, vaan tämä syntipukkitoimitus on nähty puhtaasti siltä näkökulmasta, että se on syntien pois pyyhkimisen tapahtuma. Synnit on syntejä, autiomaa on autiomaa. Pysytään kirjaimellisessä tulkinnassa. Hebrealaiskirja osoittaa tämän toimituksen yhteyden Kristuksen sovitustyöhön. Kristus on ylimmäinen pappi, joka ylittää Aaronille annetun pappisviran, sillä hänen pappeutensa on pelastushistoriallisesti peräisin varhaisemmalta ajalta, niin kuin aikaisemmin täällä kuultiin, Melkisedekiltä, hebrealaiskirja 7. luvussa. Ja Jeesuksen pappeus on parempi Aaronin pappeutta myös siitä syystä, että Jeesus uhrasi itsensä. Siksi hänen ei enää koskaan tarvitse tuoda mitään muuta uhria. niin tällä tavalla myöskin suuren sovituspäivän viittaus on suoraan Kristuksessa. Niin kuin sanoin, luvussa 10 nousee esille tämä sana pyhä. Luku 19 on ehkä kaikkein, sinne se huipentuu. Olkaa pyhät, sillä minä Herra teidän Jumalanne olen pyhä. 19:2. On se esiintynyt aikaisemminkin tosin esimerkiksi luvussa 11 jo, minä Herra teidän Jumalanne olen pyhä ja siksi teidän tulee pitää itsenne puhtaana ja pyhinä. Ja tämä liittyy niihin puhtaussäädöksiin. Mutta vasta luvussa 19 tämä jotenkin korostuu. Olkaa pyhät, sillä minä Herra teidän Jumalanne olen pyhä on ehkä koko 3. Mooseksen kirjan keskeisimpiä lauseita. Jumalan pyhyys on hänen erilaisuuttaan suhteessa ihmiseen. Tätä korostaa, jos luet luvut 19 eteenpäin, niin siellä toistuu ja toistuu ja toistuu jatkuvasti sana minä olen Herra. Kun jotain käsketään, niin sen perässä lukee minä olen Herra. Luvussa 19 pelkästään 13 kertaa minä olen Herra. Ja tämä yksinkertainen lause minä olen Herra, sehän ilmaisee samanaikaisesti oikeastaan täydellistä erilaisuutta ja läheistä suhdetta. Luvussa 20, minä Herra olen pyhittänyt teidät kansakseni. Minä olen Herra, muista siis, että olen täysin erilainen, mutta minä olen Herra, meillä on suhde. Me kuulumme yhteen, minä olen pyhittänyt teidät kansakseni. Tässä samassa lauseessa siis näkyy tämä kahtalaisuus. Ja nyt kun siis luvuissa 11-15 käsiteltiin puhtautta, täytyy muistaa, että pyhyyttä ei käsitellä vain puhtauden näkökulmasta, vaan myös oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Ja siitä on ehkä erityisesti nyt kyse luvuissa 18-20. Niin näitä oikeuksia ei ole ehkä koottu yhteen teemallisesti, niin kuin jossain YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa, mutta sieltä on helppo löytää samoja perusoikeuksia. Oikeus elämään, luku 20:2, jos joku israelilainen tai israelaisten keskuudessa asuva siirtolainen uhraa lapsensa Moolokille, hänet on surmattava. Sen seudun väki kivittäkööt hänet hengeltä. Lapsen surmaaminen ei ole hyväksyttävää. Oikeus toimeentuloa omaisuuteen, kunnialliseen kohteluun. Älä tee toiselle vääryyttä, äläkä ota mitään väkisin. Älä pidä päivätyöläisen palkkaa itselläsi yli yön. Älä pilaile kuuron kustannuksella, äläkä pane estettä sokean tielle, vaan pelkää ja kunnioita Jumalasi. Minä olen Herra. Niin nämä kiellot, vihata, kiellot kostaa, kiellot kantaa kaunaa, ne liittyy oikeastaan yksilön oikeuteen, yksilön vapauteen, yksilön oikeuteen olla oma itsensä. Ja juuri tähän liittyy myös rakkauden kaksoiskäsky. Älä kosta omaan kansaasi kuuluvalle, äläkä pidä riitaa hänen kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja vaikka tässä luku 19 ja 18 puhutaan omaan kansaan kuuluvasta, niin myöhemmin samassa luvussa aivan selkeästi tämä ulotetaan koskemaan kaikkia ihmisiä. Kohdelkaa joukossanne asuvia siirtolaisia ikään kuin he olisivat heimolaisianne ja rakastakaa heitä kuin itseänne, sillä te olette itsekin olleet muukalaisena Egyptissä. Voisiko tätä selkeämmin sanoa? Koska tämähän koskee meitä. Tämähän Jeesus on sanonut. Meidän tulee kohdella Suomessa asuvia muukalaisia tällä tavalla. Tästä ei ole minkään näköistä siis mahdollista livetä tästä asiasta. Minkään näköinen siis paha puhe tai muukalaisviha ei ole sallittavaa Kristuksen seurakunnassa. No ihan selvä asia. Ei edes keskustella siitä. Voidaan keskustella, jos haluatte. Mutta tulee mieleen vaan, että tämä täytyy nyt sanoa selvästi, jos on sitä epäselvyyttä. Mutta mun on pakko mennä eteenpäin, koska huomaa, että mulla on 3,5 minuuttia aikaa. Ja sen tähden mä joudun lyhyesti siirtymään tai suoraan siirtymään oikeastaan näistä luvuista 18-25 eteenpäin. Joka tapauksessa sanotaan, että siis pyhyyteen kuuluu taju siitä, mikä on oikeudenmukaista, mikä on sopivaa. Ja tämä on hyvin yleismaailmallinen taju. Se ei rajoitu pelkästään Jumalan erityiseen ilmoitukseen Raamatussa. Kun siellä sanotaan silmä silmästä, hammas hampaasta, luku 24:20, niin se sama ajatus löytyy Hammurabin laista 1700-luvulta ennen Kristusta. Mutta Israel kutsuttiin naapurikansoihin verrattuna täysin toisenlaiseen jumalasuhteeseen. Ja siihen eivät kuuluneet esimerkiksi yksityisten uhrialttareiden pystyttäminen, siihen ei kuulunut sukupuolinen siveettömyys, eivätkä lapsiuhrit. Nämä on selkeästi kielletty. Ja nyt sitten tämä viimeinen luku. anteeksi, toiseksi viimeinen luku oikeastaan, koska viimeinen luku 27 on eräänlainen liite. Jumalan ja kansainvälisen välinen liitto tuo mukanaan siunauksen. Mutta jos liitto rikotaan, seuraa siunauksen sijaan rangaistus. Me tunnetaan useita muinaisen Lähi-idän tekstejä, jotka puhuu täsmälleen samalla tavalla. Kun tehdään liitto, sopimus, suurkuningas ja vasallikuningas tekee sopimuksen, niin sen esitetään, niin siinä sen lopussa luetellaan, mitä tapahtuu, jos tämä liitto rikotaan. Tunnetuimpi esimerkki on uusassyrialaisen kuningas Esarhaddonin vasallisopimukset 600-luvulta. Mulla on tässä pitkä sitaatti, mutta mä en nyt sitä kokonaan lue. Siellä sanotaan esimerkiksi näin, että jos siis tämä liitto rikotaan, estäköön taivaan ja maan kanavien tarkastaja Adad vuotuiset kasteet ja riistäköön maaltasi hedelmällisyyden. Peittäköön hän maasi suurella tulvalla, heinäsirkat syököön satosi, puuttukoon myllyjen ja uunien äänet talostasi. Kadotkoon jauhettava vilja, viljan sijaan jauhakoon poikasi ja tyttäresi sinun luusi, sulkekoon äiti oven tytärtään, nälässäsi syö lastesi lihaa. Aivan samanlaisia siis seurauksia tällaisen sopimuksen rikkomisesta löytyy myös kolmannesta Mooseksen kirjasta. Me nähdään, kun me vertaillaan näitä erilaisia sopimustekstejä, että erityisesti näiden kirousten rangaistusten luetteleminen oli tärkeää. Ja Mooseksen laissa tätä rangaistusta vielä jotenkin korostetaan. Jos ette tästäkään kurituksesta ota opiksenne, niin sitten tulee vielä suurempia. Nyt tämä rangaistuksen sisältö on aika selkeästi siellä luvussa 26 nähtävissä. Se on sairaudet, vihollisten hyökkäykset ja nälähädät. Ja sitten viimeksi mainitaan uhrikukkuloiden ja pyhäkköjen tuhoutuminen. Nyt kun näitä rangaistuksia verrataan siunauksiin, jotka tosin esitetään paljon lyhyemmin, niin löytyy selkeä vastaavuus. Nimittäin ensimmäinen mainittu siunaus on sateiden tulo ajallaan. Siis runsas sato. Voisiko sanoa taloudellinen hyvinvointi. Toinen siunaus on turvallisuus. Rajojen sisällä ja itse sen ulkopuolella. Kolmas siunaus on henkinen hyvinvointi, joka näkyy siinä, että tuleva sukupolvi saa kasvaa rauhassa ja yhdeksän. Ja viimeisenä, ehkä suurimpana siunauksena mainitaan hengellinen hyvinvointi. Minä pystytän asumuksen teidän keskellenne, enkä väsytteihin, vaan vaellan teidän mukananne ja olen teidän Jumalanne ja te olette minun kansanne. Nämähän on muuten myös presidentinvaalin teemoja, nämä kaikki siunaukset. Mä tiedän, että mun aika on loppumassa. Vaeltavan Israelin kansan elämäntilanne ja se kulttuurinen outous, joka liittyy näiden kolmannen Mooseksen kirjan lakien lukemiseen, niin se voi olla sellainen tekijä, joka tekee tämän vieraaksi ja hankalaksi. Mutta se voi myös antaa terveellistä kiinnostusta, uteliaisuutta tutkia lisää. Ja uskon, että sitä kautta löytyy hyvinkin tärkeitä näkökulmia. Nämä juhlaajat, joista siellä myös säädetään, ne kertoo paitsi vuoden kierrosta, niin myös terveestä suhtautumisesta satoon ja ruokaan. Meillä on aina opittava siitä. Rangaistusmääräykset, ne avaa näkökulman yhteisön sisäiseen järjestykseen. Puhtaussäädökset, ne auttaa ymmärtämään pyhän ja epäpyhän välistä eroa. Kristillinen kirkko lukee aina vanhaa testamenttia Kristuksen kautta. Ja sen tähden mä ajattelen, että mä päätän hebrealaiskirjeen 9. luvun kohtaan, joka oikeastaan hyvällä tavalla on yhteenvetona myöskin kolmannen Mooseksen kirjan tulkinnasta. Kristus, meitä odottavan hyvän ylipappi, on kuitenkin jo tullut. Hän on kulkenut suuremman ja täydellisemmän teltan kautta, jota ei ole tehty ihmiskäsin ja joka siis ei kuulu tähän luomakuntaan. Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta, hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkein pyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. Jos jo pukkien ja härkien veri ja saastuneiden päälle vihmottama hiehon tuhka puhdistaa ihmisen ulkonaisiin menoihin kelvolliseksi, kuinka paljon paremmin puhdistaakaan Kristuksen veri? Ikuisen henkensä voimalla hän on antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle ja hänen verensä puhdistaa meidät oman tuntomme kuoleman teoista niin, että voimme palvella elävää Jumalaa. Tule Jeesus ja auta meitä ymmärtämään sinun uhrisi sanomaton, mittaamaton arvo meidän kohdallemme. Kiitos siitä, että ravitset meitä sanallasi, läsnäolollasi joka päivä. Amen.